22-ші тарау. Тарик Джамил кіші інісін Бағдатқа жөнелткені үшін кенеттен өзін кінәлі сезіне бастады. Себебі Рами өзін қалай ұстау керектігін біледі. Оның үстіне өз ағасын Годдарға немесе басқа біреуге ұстап бермеуші еді. Ол тәни ауруды сезінді. Егер Рами Иракта мерт болса, ол өзіне осыны ешқашан да кешірмейді. Осыдан шығар жолды табу керек, тезірек табу керек. Ол компьютерді қосты да, интернетке қосылды. Ол Рэмзидің отбасы туралы жаңа ақпараттарды іздей бастады. Өзі күткендей, еуропалық және египеттік бұқаралық ақпарат құралдары Рафик пен Бригиттаның өлімі туралы және Клодеттің ұрлануы туралы толығырақ айтқан екен. Мүмкін, Каирге келу арқылы ол қателескен шығар, бірақ өзінде басқа таңдау болмады деп санады. Ең жаңа оқиға Лемонде болды. Ол Монте-Карлодағы кісі өліміне байланысты оқиғаны толығырақ айтты. Клодетте жоғалғаннан кейінгі келесі күні Берлиннен DHL арқылы алынған ақша талап еткен хат туралы хабар берді. Швейцариядағы банк есепшотының нөмірі келтірілді. Егер Рэмзи мырза өз әйелін тірі көргісі келсе, ол осы есепшотқа 24 сағат аралығында 1 миллион евро аударуы керектігі. Рэмзи мырзаның осылай істегені жазылған. Бірнеше күннен кейін делінген Лемонде. Рэмзи DHL арқылы Брюссельден пакет алады. Мұның ішінде бейне кассета болады. Мұнда Рэмзи ханым қол аяғы байланған, бірақ тірі. 10 миллион евро талап еткен хат. Рэмзи ханымды өлтіреміз де, жазбаны интернет арқылы көрсетеміз деген қауіпі жазылған. Рэмзи мырза 72 сағат аралығында ақша аударып, сосын Брюсельге келіп, әрі қарай нұсқауды күту керек еді. Әрі қарай былай делінген. Рэмзи мырзаның қонақ үйінде әйелінің фотосурет салынған конверт қалдырылған. 25 миллион евро талап еткен хат бір аптадан кейін ақша толығымен төленген жағдайда Рэмзи ханымды Мадридте қай жерден табуға болатыны жайлы толық нұсқау жазылған. Мұның бәрі де шындыққа сай болды. Дәл сол себептен де Рафик Рэмзи оны жалдады. Келесі сөздер алаңдатты. Полицияның санауы бойынша осы ауыр қылмысқа Ливанда орналасқан күзет фирмасының басшысы Марван Аккат жауапты. Тергеуге қатысы бар адамдар Аккат мырзаның қылмысқа қатысы бар екенін, қылмыс болған жерден қашып кеткенін, әлі табылмағанын айтады. Бейруттегі Аккат және серіктестер агенттігіне соққан телефонға ешкім жауап бермейді. Алайда Аккат мырзаны іздестіру жалғасуда. Кенеттен есікті тағы да қақты. Бастапқыда ақырын, ал сосын қаттырақ қақты. Тарик орнында тапжылмай тұрып қалды. Бұл енді Федерал Экспресс курьері емес. Онда кім? Ол шылдам тапаншасын оқтап алды да есікке жақындады. Есік көзінен көрген нәрсесі оны таң қалдырды. Есік алдында жастары 20-ның төңірегіндегі сұлу әйелдер тұрды. Ортада тұрған әйелдің қолында жемістер мен тәтті тағамдар салынған себет бар екен. Түк түсінбестен ол тапаншасын шалбарының артқы қалтасына тығып, оны жеңіл жейдесімен жауып қойды. Сосын есікті ашыңқырап былай деді: «Қайырлы таң». Оң жақта тұрған қыз күлімсіреді, ал сол жақтағысы ұялыңқырап жымиды. Ортада тұрғаны сөйледі: «Қайырлы таң, менің есімім Далия. Далия Нур. Бұлар менің достарым Дина мен Мерват. Біз сіздің астыңызда тұрамыз, көшіп келгеніңізді естідік». Тарик қалай әрекет етерін білмеді. «Сендермен танысқаныма қуаныштымын. Далия, қыздар, сендер үшін не істей аламын?» «Біз тек сізбен танысқымыз келді», деді Далия. «Әрі осы кішкене сыйлықты қоғамдық комитет тарапынан ұсынғымыз келді». Сөйтті де, ол себетті оған ұсынды. Тарик оны қуана қабылдады. Далияның өзін арбап алғанын ол байқады. Оның өте нәзік бет жүзі, күлгенінде жарқ ететін отты сүйкімді қара көздері. Ол еуропаша киінген еді. Әрі қаражат жағынан шектеулі емес екені анық көрініп тұрды. Оның үстінде жұмсақ қызғылт кашемирден тоқылған свитер болды. Қара джинсы мен туфли Каир немесе Александриядан емес, қайта Лондоннан немесе Парижден сияқты. Басқа қыздарда көптеген сақиналар, білезіктер мен мойыншақтар болды. Ал Далияда тек гауһар тасы бар кішкентай алтын сырға мен қолға тағатын алтын сағат болды. Олар Картьеден сияқты. «Сыпайылығыңыз үшін рахмет», деді Тарик. Далиядан көз алмастан. «Рахмет». «Мархабат», деп жауап берді Далия. Сөйтті де, оның көздерінде білінер-білінбес өзгеріс пайда болды. Мүмкін өзінің оған көзі түскен сияқты. Оның да оған көзі түскен шығар. Әлде оның денесінің қызуы әсер етіп жатырмай екен. Ол қыздардың кетуге ыңғайланып жатқанын сезді де, өзінің қорқынышты түрі есіне түсті. «Мен осы дәмді сіздермен бөлісу үшін сіздерді шайға шақырған болар едім», деді ол. Осы әңгімені мейлінше ұзаққа созғысы келіп. «Бірақ өкінішке орай, менің пәтерім өзімнен де жаман күйде». Бұл Далия мен Динаның күлкісін келтірді, ал Мерват тағы да құры жымиды. «Ештеңе етпейді», деді Далия. «Біз бәрібір қала алмас едік. Бірақ біз сізді кешкісін шатырдың үстінде болатын кішігірім кешке шақырайын деп едік. Басталуы 9-да. Сізден тек сонда келуіңіз ғана талап етіледі. Таза көйлек киіп келсеңіз болғаны». Тарик ұсынысты қабылдағысы келді. Осы әйелде бір нәрсе оны арбап алды. Бірақ ол қыздармен көңіл көтермей, тыныш бой тасалап жатуы керек. Бірақ ол қалайша бас тарта алады? Егер ол бас тартса, онда көршілердің барлығы тәрбие көрмеген жаңа тұрғын туралы өсек айтатын болады. Ал артық сөздер оған мүлдем керек емес. «Қуана келемін», деді ол. «Әрі сіз үшін таза көйлек табамын».